Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm. Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Nädal läbi ja kõigil sõti kergem. Täna meil kuues raviala kiir 1443, 12. november 2021, 9. Kislev, 5782, 12. Porigu 10234 ja Juliuse päev 2,459,531. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi nädal saab läbi. Ja kes on see mees, kes teeb nii, et nädala viimane saade saab ka läbi? See on Margus Alviste, kes tegeleb ka kümnete asjadega, viskab nuga vastu märklauda, koolitab, rahumeelset rahvast salvestab stuudios ja hakkaks võibolla just peale stuudiost. Said sina tema uude kohta üles, Liisa Tetsman saatis ilusa salvestuse komplekti, midagi ma valin saate lõppu täna. Väga tore, niiukene norukene, no minu eas võib nii öelda, eks ole. Kuigi tegelikult ongi. Ja hakkame pihta.
Tervist, tervist. Ja nagu sa ütlesid, mul on selline 10 ametit ja iga amet pakub nagu võimalust mõista maailma teise nurgalt, mõista inimesi ja see on tõeliselt nauditav saada võimalust vahetada igapäevaselt oma tegevusi. Ja tõepoolest on valminud asja täiesti uus stuudio, Rävala põhjaste 8, natukene suurem kui see stuudio, kus ma siin sinu majas olen varem olnud. Ja ma olin eile terve päeva seal stuudios, valmistasin ette tänase koolitusi ja see on tõeliselt mõnus koht.
Tänne õhkond on hea.
Õhkond on hea, jah, super. Oma kallite kompressorite kõrval seal. Ja mul just käisin külas ka Soome üks selline trompetilegend Mika Mülleri. Ja
valmis, pilti,
ja valmis selline üks osa dokfilmist, mis temast räägib. Ja tüüp tuli ka ütles, et kui siin on nii mõnus, et tahaks oma järgmise albumi salvestada, nii et lepime just kuupäevasid kokku.
No see on kena. Võtta, mul oli täna jälle niisugune juhtum, et kuulasin ühte, ma ei tea, mis see oli, konverentsi või värki ja räägiti ja räägiti ajust ja siis räägiti karjäärist ja et noor inimene peab 18-aastaselt, tema ei oska veel mõelda karjääri peale, kuhu tema tahab, mida tema tahab. Sina räägid siin, et sul on 10 asja ja siia vahele sobib see, mis ma oleksin tahtnud hõigata vahele sellele karjääritamise teemale. Inimene peab mõtlema välja, kuidas tal võimalikult kaua oleks mõnus elada. Sina valisid selleks 10 asja, käib üks asi närvidele, noh, teed nagu kass, kraaps, kraaps, tõmbad liivakest peale, lähed järgmise juurde, aga sa mäletad, kus see eelmine oli.
Ja vaheldus on üks kõige kiiremoni taastada võimaldav niisugune lahendus. Ja eks olegi ju siin psühholoogid kindlaks teinud, et kõige suuremad stressi tekitavad sellised tööd, kus on vähe vaheldust, aga suur vastutus. No näiteks autotööstuses tihti, kus inimesed töötavad liini peal, neil on kogu aeg üks ja sama tegevus. Nad teavad, et iga nende eksimus võib tähendada kellegi jaoks liikluses elu kaotamist. Ja öeldakse ka, et sellised ametid ja, tõstavad stressitaset nii kõrgele. Ja samal ajal need, kes suudavad vahetada, siis juhtivad igasugused ametikohad, täna tegeled ühega, homme teisega, et seal see taastumine käib kuidagi päris kiiresti. Kus üles ka spordis on niimoodi, et kui me näiteks treenime teatud lihasgruppe, noh, ma ei tea, seal jookstes näiteks või seal üldse maratoni mingiteks väljakutseteks treenides, siis selle asemel, et jääda kohe puhkama, on mõistlik näiteks, miks mitte korraks maha laskuda ja roomata natukene peale jooksmist. Ehk koormata neid lihased, mis varem ei olnud töös. Ja natukese aja pärast tõuseme püsti ja ei oleks nagu midagi teinud. Et see vaheldus aitab hästi kiiresti taastada.
No see, jah, mõtted. Viib teise koha peale ja üks ju hobuseid ka rahustatakse maha ja nendega jalutatakse, et oleks lihtsam seisma jääda. Aga siit me jõuame tahes tahtmata niisuguse teema juurde, et inimesed, ma olen lugenud, kuidas nad põlevad läbi, kuidas neil on stressid, kuidas neil on kurat teab, mis... Peaks ütlema ju, et noh, nõukogude ajal siukest nagu ei olnud, laupäeval võtsid viina ja esmaspäeval olid vormis nagu ma ei tea mis asi. Ja vaat need konveieri töötajad, kui neil on vähe mõtteid, kui neil on vähe millest mõelda, võibolla peaks otsima selle põhjust ka kaugest lapsepõlvest, kui noh, siin herr doktor Vassiljev ütles, et temal oli 20. Eluaastaks maailmaklassika see osa raamatutest läbi loetud, mis eesti ja vene keeles ilmunud oli. No, meie Harri Raudverega võime öelda, et 15. Aastaks eesti keeles ilmunud väärt tõlke kirjandus, mis oli muide heas eesti keeles ja loomulikult tooksin välja veel Jules Verne'i. Tänu temale me mõistame ka ühiskonda suti laiemalt kui tänu, ütleme, Sherlock Holmesile.
Ja aga tänapäeval inimestel pole enam aega lugeda ja vähe sellest isegi kui ka aega oleks, siis noh, kõrvuti olen olnud paljud erinevate inimestega erinevates situatsioonides ja on näha, et inimesed ei suuda keskenduda tähelepanu pikk aega ühele teemale. Siin me peame jõudma füsioloogiasse tegelikult, sest me oleme siin natukene rääkinud ka kunagi, et kui lapsepõlves saadik inimene kogu aeg on mingi arvute ekraani taga või mingisuguse telefoni ekraani taga, kus kogu aeg toimub mingi väike liikumine. See tähendab seda, et iga impuls, mida ta näeb visuaalselt, iga impuls käivitab kehas teatud hormoonsüsteemi reaktsiooni. Ehk siis iga selline positiivne uudis tekitab mingi endorfiinide voogerre. Ja tegelikult seal tekib selline päris korralik no, selline kinni jäämine nendesse keemilistesse sõltuvustesse.
Tase tõuseb nii kõrgele, et enam tõusta ei saa igasuguste asjade plusside ja miinuste ja siis ongi tulemuseks ju hall tühi pilk ja ma ei tea, võtke mind selle ja kiigutage.
Ja võt, kogu aeg ollakse ootuses selle uue toosi ootuses, sisult on tegelikult narkomaanidega ja loomulikult siis, kui mingil hetkel ei toimu mingist intensiivset liikumist väljaspool sinu keha, näiteks lugedes rahulikult mingit raamatut, võt, seda toosi kätte ei saa, inimene muutub närviliseks ja kuidas sa siis ikka seal raamatu tekstile pühendad ennast?
Väga lihtsalt. Raamatu lugemise alustamine peab olema rituaal, nii nagu näiteks suitsetamine on rituaalne tegevus. On muidugi neid ka, kes sattuvad sellesse alasti sõltuvusse, aga vaata, kui seisab mees bussi peatuses, ootab bussi. Igav, ütleme nii, et ei tea ka, millal see buss tuleb, kas selle aasta buss on juba läinud või ei ole, tuleb sinna teine mees, nad seisavad, nad vaikivad, siis võtab üks meestest välja suitsupaki, vaatab teise poole, pakub sellele ka, teine noogutab, nad suitsetavad, aga nüüd ei ole nad enam üksi, rituaal on sooritatud.
Jaheks me vajame ka uusi rituaale, aga küsimus, kust neid leida ja kes neid võiks välja pakkuda?
Maist! Aga see on väevõimuga, nagu võiks Võtta kirjandusest ristirüütlite saabumised. Nüüd tuleb kõik ära ristida. Tegelikult ma kujutan, et kirjanduses muidugi loeme. Minu pärast kas või Leedu kirjandusest võtame Herkus Mantase, kuidas terve rahvas või külateis rahvast läks jõkke ja uputas end ära. Pärast seda, kui nagu ma aru saan, selles samas jões oli neid ristitud korra märjaks kastetud. No tegelikult võiks öelda sitta. Ja kõik. Seda enam, et midagi kirikutaolist oli ristirüütlite üllatuseks siin juba olemas, kui nemad tulid. No siin sõideti merd, käidi igal pool ja noh, katsetati välja oma värki.
Ja eks kindlasti uus aeg toob meile uued rituaalid ja küsimus on, et millised selle rituaali mõjud võivad olla ja eks ju tegelikult paljud need mängud, mida siin lapsed mängivad arvuti mängudena, ka seal on omad rituaalid, et need viivad meid pisut teise äärmusesse. Aga lisaks sellisele sellele harjumusele pingestab inimeste psüühikat ja keha, aga ju see, mis väljaspool meid toimub juba siis maailma mastaabis ja järjest ma siin suheldes oma klientidega näen, et inimesed tavalistel töökohtadel on läbi põlenud, töövõime on praktiliselt kadumas ja paljud on minugi käest küsinud, et mida teha, et psüühika lihtsalt ei pea vastu sellele pingele. Ja no eks siin tuleb aru saada, et maailmas toimub füüsika selliste printsiipide avaldumine ka sotsiaalses keskkonnas. Ja me kõik oleme õppinud näiteks ühendatud anumate printsiipe, et kui kusagil pressitakse õhurõhkaga peale pressima, siis pinge kerkib ka seal ühendatud anumas teise nurgalt või teise poole peal. Ja kõik see, mis väljaspool meid toimub, seosfääris, meedias, avalikas infoallikates, kõik see tekitab inimestes pinget ka siis, kui nad võibolla ei süvene täpselt sellesse teksti või sisusse, võt see pinge kandub edasi.
Siin on jah, paljudel juhtudel asja taga see, et tööd tehakse raha pärast ja see töö, no see töö tuleb välja kannatada selleks, et kord või kaks saada oma kontole plõks midagi, millest on vähe tegelikult, sest kui sa vaatad seda, mis su kontol on ja kui sulle serveeritakse, kuidas see või teine nipspersekene saab kuus ikka 10 000 või 20 000 või Eesti Energia pealik 24 000. Kindlasti on ta oma palgaga kellegi kõrval muidugi poisike, aga vaat siin inimesed tajuvad tühjust. Ja on niisugune jutukene, et kui sa tunned, et tõepoolest see samune ja tühi hing, et sa oled täiesti mõttetu, siis mõtle selle peale, et kuskil on konveieri taga mees, kes paneb BMW-dele suunatulesid. No see on niisugune nõli, mida kõik võibolla ei mõista, aga just see tühjus hinges. Sa ei suuda õieti haakuda enam rahaga ka mitte. Sa tunned, et ema on su asjata sünnitanud, sul ei ole siin midagi teha. Kõik on ära tüüdanud, lähed ööklubisse, teed jälle tunnikese paar neid samu võimlemisharjutusi, imestan, miks ma nii kallist kärakat peaksin ostma, tühjus. Ja kui nüüd rääkida, et siin inimest tuleb motiveerida, tuleb rääkida, et aga võt, tee hoolega tööd ja siis me jaanipäeval anname sulle torti. No vabandust, kas see inimene on iga homo sapiens, kes siukes kamarra jurraad uskuma peab? Mis asi on motiveerimine?
No inimesed on huvitavalt loodud tegelikult või kujunenud looduses, et me ei saa olla tegevusetult. Ehk siis, kui meid aheldatakse pikaks ajaks ühte kohta ilma tegevuseta, näiteks pangakse vangi, siis okei, alguses võibolla on tore, kui sa ei pea midagi tegema, aga kui sa seal 24 tundi, okei, pead vastu ring 800 hakkama, 72 tunni asemel või selle jooksul juba hakkab tekkima selline ärevustunne, et sa pead midagi tegema. ja ma ei mäleta, kas ma siin raadios olen rääkinud, aga ma Nõukogude armees olles pidin siis siin samas Tallinnas või Maardus teenides, pidin käima 4x6 sõjaväevange valvamas Koplis. Praegu on seal filmi instituut mingisugune või mingisugune...
Ja ma olen kuulnud.
Ja seal oli siis jah, kaks sellist korrust. Esimesel korrusel olid üksik kamrid, kus siis keegi, kes siis oli seal saanud hakkama mingi rikkumisega, ootas siis tribunali, no, kes oli reetnud kodumaa või seal tapnud kedagi või
ikka ju.
Mingi suurema jama tõttu. Ja üleval olid siis ühiskamrid ja need, kes olid seal all üksik kamrites, noh, kamber oli hästi väike selline, 1,5-2x3 meetrit, ainus ise oli seal üks puidust lavast, kus nad ei tohtinud siis päeval olla, mitte midagi teha ei olnud ja osad pidid seal pool aastat ootama, kuni siis tribunal nende asja käsitles ja seal inimesed läksid täiesti ikkagi noh, nii-öelda hulluks. Seal osad proovisid läbi närida oma veenid ja minu ühe valvekorra ajal oli ka inimene, üks seal lõi pead nii kaua vastu seda metallist söögiandmise luuki, verd pritsis, peast tuleb palju verd. Ehk ei ole võimalik olla tegevusetult. Ja nüüd teine küsimus on, et kust leida tegevust? Ja nüüd kui hakata vaatama, noh, kuna siin omal ajal nõukogude ajal meil oli alati ees mingisugune unistus paremast elust, me nägime Soome televisiooni reklaame, vaatasime, mis siin sugulased saatsid kuskilt korralike kvaliteetseid asju, ma ei tea, riideid midagi. Ja on kogu aeg selline tunne, et on kuhugi millega olla püüelda. Aga nüüd kui inimeselt võetakse ära püüdlus, kus kõik muutub argiseks, elu mõte sisuliselt kaob ära, kogu sõike läänelik elustiil ju keskendab põhimõtteliselt lihtsalt elamise niisuguse noh, hügieeni saavutamisele, et sul on järjest kas siis paremad või kvaliteetsemad asjad, aga selline vaimne püüdlus on nagu täiesti ära kadunud, meil ei ole kuhugi nagu millegi pole püüelda.
Mungad, erakud.
No aga seal neilgi paljud nendest inimestest on ju lihtsalt tegelevad sellepärast, et vastata mingitele normidele, vastata kloostri eeskirjadele. Mõnel kindlasti on ka mõni selline pikemaajalisem eesmärk. Aga väga palju on selles valdkonnas illusioone, ettekujutusi, mis ei ole tegelikusega üldse mitte seotud. Ja nüüd ongi küsimus, kus leida see niisugune väljakutsema psüühikale, mille poole püüelda, kuhu jõuda.
Õigustus elus olemisele.
Jaa, mis on elu mõtta tekeb kohe. Ja eks siin minagi pean tunnistama, et terve elu on olnud ju mingid unistused, näiteks siin oli muusikast ja salvestamisest juttu, et saaks kunagi endale võtta ühe või teise pilli. Ja kui ühel hetkel ma olen need asjad kõik endale kätte saanud, ka muusikuna võib tekkida see tunne või seal helirežissöörina, et nii, et aga kuhu edasi? Ja polagi edasi, sa pead tegelema hakkama sisuga. Ja nüüd, no jah, kuidas jõuda sisuni? Et tekib küsimus, mis on elu mõte? Ja ma pean tunnistama ka, et hästi paljud inimestega, kelle ma olen kokku puutunud, nad otsivad elu mõtet ja ei suuda seda kusagilt leida. Ja no, aga hakkame koos mõtlema siis nende inimestega, siis vaatame loodusesse, et mis on looduses niisugune põhiline protsess, mis katkematult meie ümber kogu aeg käib. Ja seal võib-olla loomadel puudub abstraktne mõtlemine või taimedel, aga ometi neil on kogu aeg mingisugune töö, tähtis töö käsil. Ja kui me hakkame seda analüüsima siis jah, kolleegidega, klientidega, sõpradega, siis tuleb välja, et me näeme igal pool transformatsiooni, ehk ühe mingisuguse nähtuse transformeerumist või muutumist olemuslikult mingiks muuks. No võtame kas on seal vihmavussi, eks ole, kes sealt ühest otsast sisse, teisest otsast välja ajab, võt seal kobestab mulda ja transformeerib seda. Ja võtame mingid taimed, kes siis seal süsihappigaasi toodavad seal ümber hapnikuks. Ja tekib küsimus, et mis on see transformatsiooniprotsess, millega siis loodusepealt inimene on elu kutsutud tegelema?
See on jah oma, et küsimus tõepoolest inimene ühes küljest võib-olla ta muudab või transformeerib, teeb ümber informatsiooni, kogub kokku 10 inimese jutu ja loob sellest 11. inimese teose, aga tõepoolest milleks? Ja siin tekib ka küsimus, kui me näeme praegu riikide juhte, ülemaailmsed pandeemiad, norme, mida vahelduva eduga kehtestatakse ühe, siis teises riigis kuskil on pump põhjas, teises kohe kõrval ei ole mitte midagi. Näitajad muutuvad, inimesed vaatavad sportse nagu ka ei ole. Aga mis sellegi eesmärk on? Inimesi on päris palju. Ja kui neid oleks nüüd kaks korda rohkem või kaks korda vähem, mis sellest muutuks? Inimese mõtlemine, kuidas inimene mõtleb? Kui palju on neid inimesi, kes mõtlevad midagi välja, kes järeldavad? Tohutu hulk on neid, kes reageerivad nii-öelda adekvaatselt, kui ikka riigieksamil või ma ei tea, kuidas neid nüüd nimetada, esitab herr professor küsimuse, et kui palju on 14 kuubis, et siis õpilane, hea õpilane, kuldmedali pretendent, oskab kohe reflektoorselt kilgata 2744 ja samas istub kuskil viimases reas keegi, kes mõtleb, noh ja siis.
Ja nüüd on küsimus, et mida siis transformeerida? Et kui nüüd igapäevaselt... Ja kuhu ja milleks transformeerida?
Kõik küsimused jutti.
No täpselt. Ja nüüd, kui me hakkame nende asjade peale mõtlema, siis automaatselt meil tekibki juba tegelikult mingisugune elu mõte leida vastus küsimusele, mida ja milleks transformeerida. Ehk meil tekib kohaselt mingisugune huvitav niisugune, nii-öelda teekond. Aga enamik inimesi muidugi ei mõtle nii abstraktsetes kategoorites. Ja neile jääb ikka see sama, et kui keegi ei ütle, kuhu tuleb minna, lihtsalt on ümberringi igasused kokkulepped, piirangud, siis tühjus hakkab ainult teile süvenema.
Süvenebki. Ja vaat siin on üks äraneetult hea näide sellest, kuidas heale lapsele mamma ütleb, käi poes ära, ta tormab poodi, tuleb tagasi. Ta on täitnud ainult ülesande, käia poes ära, ta ei ostnud mitte midagi. Ja mis sa talle ütled nüüd? Valel ajal anti käsk, poes tuleb tuua seda ja alles nüüd käi poes ära.
Asjade peavad olema mõte, see on tõsi, et aga kui me küsime ka paljude inimeste käest, miks sa mingit tegevust teed, siis ega inimesed ei oskagi vastata.
Kontekstiline mõistmine.
Jaa, nii on kombeks, vaat sa pead vastama kellegi ootustele, nii ühiskonnast on tehtud alati, aga juba see, kui me esitame sellise küsimuse, paneb inimese mõtlema ja võib anda talle ka päris huvitavaid vastuseid.
Võib küll. Ja mida siis inimene võiks välja mõelda? See on oma ette küsimus. Ja kui ta mõtleb välja, miks, kõige drastilisema, kõige kontrastsemad, ütleme niimoodi, näited on seotud sõjaga, et sõdur, miks sa sõdid? Mul kästi. Kõik. Ta allub käsule, ta läheb ja tapab kellegi omasuguse või vastupidi. No hea küll, saab ordeneid ja mädaleid, mitte eriti suuri muidugi, muidu ta võib jõuda järgmisse kasti, kuhu ta ei tohi jõuda.
Inimese jaoks on kõige hullem selline väljakutse määramatus. Ja meie psüühika nii üles ehitatud, et me vajame kogu aeg mingit kontrollpunkte enda ümber. Nii nagu füüsiline keha vajab toetuspinda, et seista tasakaalus, vajab ka meie psüühika ümber ringi siis mingisugust pidepunkte. Ja kui need ei ole või nad kipuvad meilt ära kaduma käest, ehk siis meie senised põhimõtted leiavad kinnitust miinusmärgiliselt. Ehk me avastame, et kõik see, mida me oleme õppinud või omandanud, praktikas on hoopis teistsugune. Siis sellisel on inimesed vajavad niisugust nagu no nii-öelda turvatsooni ja paljud lähevadki kloostrisse, et võtta üle mingisugune konkreetne siis no nii-öelda elustiil, et mõned lähevad sõjaväkke, et ütlevadki, et noh, mul kästi teha, et pääseda isiklikust vastutusest.
Et süüa ennast sisse hierarhiasse, ja. Kus on kindlad käsuread, kindlad kellaajad, no vaimustama muidugi tegelikult töötada selles mõttes laeva peal, et kõik on lihtne, selge.
Ja.
Ja prahti ei ole maas. Ja kui midagi on maas, kas või kapten, aga ta võtab selle üles ja viib prügikasti.
Ja. Aga nüüd, kui inimese ei ole sellist võimalust või tal kaovad ära pidepunktid, siis see organismi ja psüühika jaoks on äärmiselt tõsine väljakutse. Ja see tähendab seda, et inimese organismis hormonaalsüsteem hakkab genereerima tohutus koguse stressi hormoone. Inimese vererõhk läheb seal kindlasti väga kõrgeks ja noh, aga keha läheb tasakalust täiesti välja, kus üles teadvus või psüühika ei pruugi üldse aru saada, et millega on tegemist. Tekib selline tohutu disbalans. Ja noh, kes siis kuidas leiab lahenduse sellele, kes hakkab seal tegelema mingite ohtlike aladega, spordialadega näiteks?
Adrenaliini
vajadus täpselt tekib seal. Kes hakkab seal liikluses kihutama, kes hakkab liialdama seal, ma ei tea, seksuaalkäitumises või kuskil mujal. Et kusagile see pinge peab välja jõudma. Ja kui ta jõua välja, siis hakkab keha ise ennast nagu hävitama.
Nii on küll, aga kuidas võiks inimene hakata usaldama ise ennast? Mõtlesin praegu boksi ette peale. No mõnel on niimoodi, et treener kogu aeg, no ühesõnaga sa oled näinud, kuidas koer läbi plangu haugub su peale. Treener samamoodi ja ta teeb nii nagu treener talle karjub, aga see on ka kõik ja kui treenerit ei ole, siis ta on läbi. Ja samas on kutid, kes lähevad ringi, no need on väga kõrge reitinguga ka, ütlevad treenerile, et ole nüüd vait ja lähevad tööd tegema.
Ma just vaatasin hiljaaegu noorte jalgpalli matchi, mis toimus siin samas Tallinnas Nõmme staadionil, Nõmme Kalju staadionil. Ja huvitav vaadata kahte sellist erinevat võistkonda. Ühes võistkonnas oli selgelt näha, kuidas iga üks teab täpselt oma funktsiooni, mis rolli ta täidab, mis on tema seal funktsioon meeskonnas, mis olukorras, kuidas ta peab käituma. Ja toimus niisugune organiseeritud tegevus. Teine grupp, seda oli päris huvitav vaadata, sest igal pool, kus aga mingi situatsioon tekkis, kõik jooksid kambakesi kokku seal.
Kõik
tahtsid soleerida. Ja oli niisugune totaalne kaos, nad muidugi kaotasid ka. Aga küsimus, kuidas panna mängijad, noh, antud hetkel jalgpallis, mõtlema, platsi lugema, kuidas anda neile oskus võt, selles keskkonnas kohaneda, leida endale mingisugune roll, mingi mõte, versus see, kui inimesed lihtsalt reageerivad kuidagi moodi, ilma, et keegi oleks neile annud mingit tööriista komplekti. Ja sama on ilmselt boksiringis ka, et kui see treener kohaksu peale seal karjub, ega sul lõpuks tekib selline tüdimus sellest,
et teha,
see muutub tapeediks. Ja me enam ei saa aru, et mida meile öeldakse ja järgneb lihtsalt instinktiivne käitumine. Ja mulle tundub, et meil ühiskonnas kipub ka sama asi olema, et meil kogu aeg kusagelt keegi karjub meie peale, ütleb, mida ei tohi teha, mida tohid teha. Ja inimestel tekib selline tunne, et meil ei ole tööriistu, et need olukordadega toimetulekuks puudub ka endal mingisugune tööriista komplekt. Seal, kuidas ise seisvalt olukordi tajuda, lahendada. Ja see viibki sellise sisemise pinge ja selle väljumise nii kuskilt kehast mingit alati mitte kõige mõistlikumat teed pidi.
Jah, nii tema on, aga kui ühiskonnas inimesed hakkavad usaldama ennast, seda kuidas nemad aru saavad, heakene küll, neid võib teatud määral dresseerida nii või teisiti, aga kui 10% inimestest hakkab mõtlema, miks tööpäev on 9-5 või kui palju ta on. Ja tuleb korraga selle peale, et see töö on ju kõik ära tehtav 2 päevaga, aga ma pean 5 päeva 9-5 tegema nägu ja noh, kuulema ma ei tea mida. Mis siis juhtub, kui ta saab aru, et et asjad ei ole nii, nagu talle serveeritakse. Ma olen siin saates ka öelnud ju, et eelmise sajandi alguses siia maani on tööviljakus tõusnud vähemalt 1500 korda ja inimeste arv ainult 8, kus juures no nad on ka eri mandritel erinevates tingimustes teevad erinevaid asju. Selge on see, et tavalise lambakarjuse tööviljakus nüüd ei ole tõusnud, aga kui me räägime masinatest, kui me räägime sellest, kui kiiresti sa saad Tallinnast Tartusse, no 2 tundi, 10 või 20 minutit sõidab buss seda vahemaad, mida sa enne vantsisid, 10 kilomeetrit tunnis, anna jumal sedagi hobusega, ma pean silmas, ise ei vänta välja. No ajavahe on ju tohut. Kaupade säilitamise vahe on tohutu. Minu mõelest piim enam ei riknegi. Umbes nii. No milles asi, kui inimesed hakkaksid aru saama toimuvast adekvaatselt, kui nad mõistaksid raha olemust, kas või seda, mida sai öeldud siin lõunatundides ja mujalgi, et raha on nagu must noitsu, see ei tohi kätte jääda.
Ei, meie kogume raha.
Natukene mõelda intressimajanduse peale. Sa ei võida sellega, maja võidab, nagu kasiinudes öeldakse.
Ja aga see protsess on kõik käima läinud. Inimesed, kes täna töötavad kodukontoritest, järjest enam küsivad enda käest sellist küsimust. Ja mitte kõik ei taha seda vastust üles leida ja isegi ei taha kuulata sellist vastust, sest see näeb seda, et sa satud jällegi uude määramatusesse. Varem oli kõik korraldatud, sa tulidki seal hommikul kella 8 tööle, läksid 5 ära, kogu elu oli võt mingite normidega kaetud. Aga nüüd tekib see küsimus tõepoolest, et ma saan kodus teha paljud asjad, kas siis kiiremini või teisel ajal, et miks ma peaksin kontorisse tagasi minema. Ja et sealt hakkab see pihta niisugune ja vaat selliste eluliste küsimuste küsimine, et aga miks ma üldse peaksin vaat sellisel kujul töötama või mis on sellise mõte, aga millega seda asendada, tekib jälle järgmine niisugune kuri küsimus.
Millega asendada? Mõtlemisvõimega, aga hoia jumal, kus sa seda võtad ja kui inimesed hakkavad mõtlema, kui nad, no hea küll, nad ei hakka niimoodi, et suurele munamäele on järjekord, et kõik tahavad korraks sinna otsa istuda ja luuletuse kirjutada ja siis müdinal alla tulla ja seda nimetatakse kunstiks ja kultuuriks, aga inimese loovus. Kui ütleme pool inimkonnas, see vist oleks umbes 4 miljardit, see on palju, igaüks looks midagi. Kas see ei oleks katastroof?
See oleks tõeline katastroof, sest iga looming vajab mingit sisendit. Seda, et meil oleks metsad oleksid kadunud, mull oleks kadunud, vesi oleks kadunud ja kõik oleks loodud mingisuguseks kosmaalseks mingiks tulemuseks.
Nee, ma ei mõtle, ma ei pea silmas kunsti, no äärmisel juhul tarbe kunsti, nagu seda vanasti nimetati, et asja oleks vaja ka, et asjad oleksid unikaalsed, nii et mitte, et prinsiibis ju naistel on muidugi katastroof, kui ühes seltskonnas on 2 kleiti ühesugused, aga tegelikult tendents on ju sinna, et kõik oleksid nagu nõukogude armee ühte nägu ka veel tagatipuks.
Ja aga võibolla siit peakski hakkama otsima seda vastust küsimusele, et mis on selle inimese elu mõte.
Mitte isiklik mõte, vaid kogu selle kava mõte.
Just nimelt.
Sigivad ju.
Just. Et tegelikult võiks hakata mõtlema, et mis on eluks vajalik, mida ma saan ise toota. Kas ma pean tarbima mingid sellised asju, mis, mida on toodetud kellegi mingisuguse ettevõtja huvides kusagil Aasias, Hiinas. Võibolla võiks mingid asju teha ise, omandada käsitööoskusi, aga selle juures tegelikult, mis on kõige olulisem, on õppida tundma seda, mis sinu enda sees toimub.
No käsitööoskused, need on jälle, need vajavad väljaspoolt materjali ja sellisel juhul peab olema kinnitus, et sa ei ole lihtsalt selle materjali rikkuja. Ma mõtlesin selle jutu ajal selle peale, et lähevad kutid jõusaali, tõstavad kangi, pumpavad lihaseid üles, küsid, miks sa seda teed? No ma olen siis tugevam ja tervem. Ja kui sa nüüd küsid, milleks?
Ja.
Ta võib kurat kallale tulla selle küsimuse peale, sest ta ei tea vastust.
Ja no selleks, et muskleid suureks pumbata, on tarvis ka teatud lisaaineid seal kemikaale.
Hüva, keegi saab mõttetööga panna kokku, ma ei tea, söögi eedika ja sipelga pissi või kopra nõre ja ütleb, et vaata, see on ka kiht, see vaktsineeritud, selle vaktsiiniga vaktsineeritud surevad 2 aasta jooksul, väidab keegi. Mis on tema ütluse tagatis? No samamoodi, sa segad mingisuguse, nüüd oleks rapendanud kokku ja ütled, et vaat see pumpab su lihased suureks. Tegelikult pumpab neid lihaseid võibolla 30% platseebot, mis sinu valus silmavaade talle sisendas. Ja ikkagi milleks?
Jah, see on põhi küsimus.
Milleks? Ülikonna riiet läheb rohkem ainult.
Just, et miks me mingid asju teeme? Ja no võt, see käsitöö oskusega üks on siin see, et sa saad mingid asju teha ise oma kätega, et sa ei pea nii-öelda terve planeeti koormama näiteks lennukite kütuse ja kõikide, mis iganes asja
nii peab olub. Pigem võiks välja mõelda, kuidas pilguga põrandat pühkida.
Ja aga võt, ma tahangi selle juurde jõuda, et kuidas läbi käsitöö õppida tundma oma kehas toimivaid protsesse, enda psühikas toimivaid protsesse. Ja kui inimesel tekib huvi selliste asjade vastu, tal tekib ka võimekus näiteks jälgida neid sisemisi protsesse, tekib tal ka koheselt elu mõte muutuda efektiivsemaks, tõhusamaks, tervemaks. Ja kogu selle asja lõpetaks võibolla lause, et kuidas surra tervena, et sa ei peaks selliseid ebameeldivad kannatusi tundma võt selle surma hetkel seal. Et tekib selline huvi nende asjade vastu, mida meile koolis ei õpetata, aga mida igaüks peaks nii-öelda tunnma. Tänast viisin läbi ühte koolitust ja viisin läbi terve reha siis katsed inimestega. Vaatsime, kuidas läbi erinevate hingamistehnikatega, läbi hingamistehnikate näiteks oma emotsionaalsed seisundid juhtida. No seal oli inimesed, kes pidid rahvusvahelises kontsernis viima läbi erineva presentatsioone ja tuli välja, et kõik pabistavad hullu moodi.
Ja
hirm selles, et keegi hindab nende presentatsiooni oskusi nõrgemaks, kui nad tegelikult on. Võt, aga viies läbi sellised erinevad hingamistehnikaid, küsisin inimeste käest, et kas te märkasite, mis midagi teie kehas muutus. Ja tuli välja, et valdav enamik inimesi ei saanud üldse aru, nad ei ole harjunud enda kehas isesid aistinguid üleüldse fikseerima, jälgima. Ehk siis tegelikult me oleme sellises materiaalses ühiskonnas jõudnud sinna, kus me tegelikult ei oska ise ennast juhtida, kus me ei oska oma kehaga ümber käia, kus me ei tea, mis asi on meie psüühika, seal, kuidas sellega toimetada. Ja ma arvan, et see on üks esimene selline tähelepanu punkt, millele tänasel päeval võiks pöörata tähelepanu, et vähemalt midagi, mida me saame ise kontrollida, mida veel ei ole ära keelatud, keegi teine ei saa siin meie tegevuse sekkuda ja vaikselt tehes, ma ei tea, seal ehitises, ma ei tea, tehaks endale kasvõi mingit noapidet või noatuppe kuskil, vaikselt jalutades looduses võiks vaadata, mis siis toimub meie kehas, kuidas ümbritsev keskkond selle peale reageerib, üldse aru saada, kus me oleme ja miks me oleme siin.
Jah, kuidas päeva südames kasvada korraga natuke pikemaks. See on väga tähtis parameeter. Aga muidugi selle esinemiste ja värkidega mulle tulevad ka siin igasugused pakkumised, et tule selle ja selle tegelase koolitusele, ta õpetab sulle esinemisjulgust ja kõike muud, aga midagi kraabib. See, ma ei saa nimetada seda julguseks, et ma astun inimeste ette ja hakkan rääkima. Ma olen kasutanud selle kohta, mis aitab ära hoida närvilisuse ja ka hingamiskrambid ja värgid. Niisugust terminit, see on üdini vale. Ma mõtlesin selle välja enda jaoks. See on püha ükskõiksus. Aga selleks, et seda ükskõiksust kuidagi endasse kultiveerida, selleks sa pead teadma, mis on surm ja et sa sured nagu nii, kui sa kõige selle juures jalad värisevad esinemisi hirmust ja siis kardad surra ka veel. No ei ole sust eluloom. Mida peab inimene mõtlema? Mille ta peab oma mõtetest välja sülitama? Räägi, Margus.
No jaa, võt inimesed kipuvad ennast võrdlema kogu aeg kõikide teiste inimestega ja seal tekib ka see hirm, et äkki ma ajan teiseks, äkki on keegi minust parem ja loodusesse tähendab ju kiiret hukkumist.
Ühesõnaga ta hakkab kasutama teise inimese võtteid, teist inimest matkima ja ta ei anna endale aru, et tema pikkus on natuke teistsugune, laius on natuke teistsugune, kehakaal on natuke teistsugune. Võibolla ta on erinevalt teisest või ei ole erinevalt teisest lampjalgne. Kõik see ju jalgade maha panekust algab väga palju. Ja kui keegi on harjunud just nimelt oma talla peal seisma, siis matkida suurt loengupidajat, kelle varvad olid natuke sisse poole, sa ei kujuta ette, mis toimub su rinnus sel ajal.
Ja tegelikult on oluline aru saada sellest väärtusest, mida sinu ainukordsus tekitab kuulajatele.
Ja mine ehmata neid endaga.
Just nimelt, rikasta kuidagi seda levinud mingisuguseid arusaami, antud juhul, kui me räägime siin esinemisest, ma täna ainsin ka ülesandeks, et inimesed, kes peavad lihtsalt mingisuguseid kuivi arvandmeid näitama teistele inimestele seal PDF-failina või mingi PowerPointi showne, aga lisa sinna oma point, kuidas sa leidsid need numbrid, mis on see metoodika, kuidas sina just vaatasid, mis on sinu hinnang sellele, mis nurgalt seda võiksid vaadata.
No muidugi teibisud pulli ka, et suu nurgal oleks üles poole.
Aga seda on väga raske teha, kui sul puudub see isiklik selline psüühika kese, et kui sa kogu aeg võrdled ennast teistega, püüad kogu aeg asetuda ühiskonda nii, et sa ei eiraks mingid norme, et sa käituksid nii nagu on kombeks. Ja võt siit ongi jällegi selline julgustus inimestele või ka kuulajatele, kes meid täna kuulavad, võt leida üles unikaalsus, mis teeb teissuguse inimese, kui teie ümritsevad inimesed on.
No sa oled ju teissugune, sinu aju on teise ehitusega, sinu karvad kasvavad teistmoodi, sa eelistad teist värvi ja riideid, su selgroog naksub teise häälega. Ja kuidas sa saad samastuda üldse kellegagi? See on ju vaimuhaigus. No ei ole hea küll, aga...
Ja misti oleme sinuga siin rääkinud ka veel, et kuidas leida veel sellised toetuspunkte meie psühikale, et sellises keerulises ajas, nagu me täna oleme, kuidas leidavad sellist enesekindlust ja rahu ja stabiilsust. Et kindlasti üks ongi see, et otsida ise endas üles need erisused, mille poolest me erineme. Õppida neid vaatlema, õppida nendega kenasti toime tulema. Ja siin iga sellise omaduse jaoks on ju alati mingisugune koht või olukord, kus see omadus aitab leida hea väljapääsu, kuhu teiste inimeste omadused võibolla ei passi või ei sobi. Et see algab siis sellisest enese analüüsist ja vaatlusest. Nüüd teine küsimus on kõik meie kogemused. Kõik need kogemused, mis on seotud reaalse elu sündmustega, kus me õppisime midagi, kus me omandasime mingisuguse toimetuleku oskuse, mingi vilumuse, et jällegi meelde tuletada ja miks mitte sisse seada endale selline kaustik, et panna kirjavad kõik need kogemused, fikseerida, tuletada meelde mälupildid, ehk sellised reflekteeritud kogemused annavad ka väga tugeva sellise toetuspinna. Kindlasti oleks mõistlik seada endale mingisugune pikemaailisem selline, kas siis eesmärk või mingisugune noh, nii-öelda siht, mille poole püüelda oma elus? No,
siin ma tahaksin natukene teada, kuidas sa oskad konkreetset eesmärki nimetada ja siis kuidas selle sama eesmärgi poole pürgimine mõjub sinu psüühikele, kas ta avab midagi või sulgeb midagi?
Jah, see on selline huvitav lähenemine, sest ma mäletan, ma istusin siin mõnda aega tagasi koos ühe maailma tuntud bassgitaristiga, koos mängisime pilli, jämmisime ja ma üks kord avastasin, et mul on kõik soovid ja unistused kadunud. Ehk ma olin jõudnud võtta olukorda,
kus... Hasart on läinud
kõik on kadunud.
Ja võt nüüd võid minna külmalt.
Ja, ma, ja kus üles mul ei olnud isegi mõtet kuhugi minna, vaid lihtsalt ongi maailm on otsa saanud, võt, füsioloogilised muutused leisid aset kehas, nagu täiesti nagu mingisugune selline metamorfoos tekis. Niisugune.
Sa suudaksid, ütleme niimoodi, palgamõrtsukana teha oma tööd kiretu.
Täiesti. Ja see oli nii imelik tunne, et ma kadusid, noh, tõesti, ei mingid vajadusi, mitte mingid eesmärke, mingid unistusi. Mõtlesin, et hommikuks läheb üle, võtan äppust, ärkan hommikul
see
üles.
See ei lähe üle, see ei jääb.
Ja tuli välja, et sõike paar nädalat oli sellist nagu seisundit ja ma ei saanud sellega midagi ette ka võtta, sest ma ju ise õpetan teistele, kuidas eesmärke seada. Ja noh, siis mingil hetkel oli jah pilli keeli vaja osta, siis tekis mingi konkreetne vajadus ja vaikselt see niisugune... See eriline tunne hakkas üle minema, aga osas ma tunnistan, mul siia maani ei ole selliseid väliseid unistusi. Küll aga ma olen ise enda jaoks seadnud mõned sellised eesmärgid, et kui ma sattun mingitesse olukordadesse, minu eesmärgiks on näiteks kontrollida enda käitumist selles olukorras, et ma ei läheks liimist lahti kuskile või ei kaotaks enese valitsust või seal suudaksin oma emotsioone juhtida ja läbi enda emotsioonide suudaksin seal kaasaste emotsioone mõjutada. Võt minu eesmärgid on pingem sellist laadi. See ei tähenda seda, et ma tahan midagi saada. Ei, ma tahan jõuda adekvaatsuses mingisuguse no, parema tasemeni näiteks. Aga see ei tähenda seda, et mõni inimene võiks tahta ka mingit materiaalset unistust endale näiteks silma võtta seada või seal pere või mingite suhetega seotud eesmärke.
Ja kui nüüd loeb kõik ju nendest vahenditest, mida ta kasutab, kuidas ta hakkab teisi võibolla laiali trügima, eemale tõukama, et just tema saavutaks eesmärgi, millest võibolla teistel oleks palju rohkem kasu või rõõmu või...
Ja, aga siin koolitustel sageli küsitakse, et kuidas seada eesmärke ja seal mina olen oma lugu alati rääkinud, ma põlesin läbi päris korralikult 90. aastatel seal keskpaigas või lõpupoole ja avastasin, et ma olin liiga pannud oma sellised eesmärgid ühte sellises sektorisse, ehk siis finantssektorisse, olles seal ettevõtja ja noh, kodus on ka alati tarvis mingisuguseid kulutusi teha ja kogu aeg mõtled, kuidas siis materiaalselt toime tulla. Ja ühel hetkel avastasin, et ma olin sõitnud autoga, mulle väga meeldis autoga sõita, Läti piiri äärde Tallinnast, kus üles mulle ei olnud üldse mõte või plaan sinna jõuda. Ma lihtsalt mõtlesin, ma teen paar ringi, et läbi mõelda mõned head mõtted, mingid strateegilised mõtted. Ja kui ma avastasin, et ma olin jõudnud kogemata kombel ilma kontrollimata Läti piiri äärde, jätsin ma auto sinna seisma, võtsin jah selle veegli, mis selle päikese sirmi sees on lahti, vaatsin endale otsa ja küsisin, et võt, Margus, et nii, kas see oli nüüd see hetk elus, milleni sa planeerisid kunagi jõuda? Ja tuli tunnistada, et ei olnud. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema, et kuidas saad välja tulla ja siis ma töötasin enda jaoks välja sellise nii-öelda tasakaalustatud eesmärkide mudeli, mis aitas mulle elu natukene terviklikumalt nii-öelda eesmärgistada. Ja mõtlesin ka, et kui inimene kogu aeg tegeleb seal finantseesmärkidega, et siis loomulikult kõik teised valdkonnad tema elus võivad ju kaotada midagi. Ja seadsin ka siis kõigepealt suhetega seotud mingid eesmärgid, et mida siis suhetelt oodata. No seal lähisuhted või sõbrasuhted, seal isana, seal pojasuhtes, vanematega suhted, abikaasaga. Ja no see kõlab võibolla küüniliselt, aga... et kuidas eesmärgistada suhteid. Aga ma püüdsin kirjeldada ideaali, mille poole ma siis tahtsin elus jõuda. Siis mõtlesin edasi, et isenesest on ju tore, kui sul on nii finantsid olemas, kui ka seal suhted korras, aga et meil inimestel on ka selline püüd kogu aeg paremaks saamise või arenemise poole. Ja seadsin endale ka siis sellised isikliku arengu eesmärgid. Kasutasin ja sellist akronüümi nagu FIVE inglise keeles ehk F-I-V-E. Ja ehk siis seadsin endale füüsilise arengu eesmärgid, intellektuaalse arengu eesmärgid, vaimse arengu eesmärgid ja emotsionaalse arengu eesmärgid. Ja sõnastasin ka konkreetselt, et kuhu ma tahan mingis aja ühikus jõuda. Panin mingid mõõdikud paika ja üks võt selline lahter jäi nagu tühjaks tükk aega. Ma ütlesin, tükk aega, et midagi on veel, mida tahaks nagu sõnastada eesmärgina, aga ei osanud seda kuidagi seda valdkonda formuleerida. Ja lõpuks sain aru, et jube äge oleks, kui must oleks kasu ka nagu laiemalt ühiskonnas. Ja paningi sinna siis sellise sotsiaalse arengu eesmärgid kirja. Et ma oleksin jah, natuke suuremale hulgale inimestele, noh, suudaksin mingit väärtust luua, oleksin vajalik moel või teisel. Ja kui ma hakkasin siis iga nädal vaatama, et kas ma eelmisel nädalal olin jõudnud sammukese lähemale mõnele nendest eesmärkidest, tolle ajal, et kasutasin need Nokia kommunikaatorid, mul oli siis kommunikaatoris kõik kirjas ja iga esmaspäeva hommikut ma alustasin sellega, et vaatasin, mis oli eesmärk ja kuhu mul tegelikult kulus aeg, energia. Ja kuigi ma püüdsin väga, no nii-öelda, tähelepanelikult oma eesmärkide poole liikuda. Järjekindlalt siis alati tuli välja, et keegi oli mind ikkagi selle teelt kõrvale kallutanud, ilmselt, et oma eesmärkide juurde jõuda siis minu resurssid arvelt. Ja ma pidin kogu aeg ennast distsiplineerima. Ja niimoodi ma poolis aastat iga esmaspäev püüdsin siis oma elu hakata niimoodi konkreetsemalt elada nende eesmärkide järgi, mis mul endal oli seotud. Ja tekis ka selline huvitav nõjaring. Et isegi kui ma seal finantse eesmärke ei saavutanud, siis ma alati võisin vaadata, et kas ma midagi võitsin siis suhetes. Kas ma omandasin mingit, ma ei tea, suhtlemis seal võtteid või sain, leidsin äkki seal finantstegevuse käigus mingisugust sõpru või toredad kolleegi endale. Kui ka seal midagi ei õnnestunud saavutada, siis võisin alati küsida, aga mida mul sellest õppida oli. Ehk enese arengu niisugune valdkonna küsimus, et sinna sai alati mingisuse linnukse siis kirja panna. Ja mingil hetkel tekis selline nagu positiivne nõjaring, kus nagu välja ei tahtnudki saada, ükskõik mis sa tegid, see oli kõik oli nagu sinu elu jaoks. Ja mingil hetkel tuli kahel korral minu juurde öelda, et Margus, et näed, et sa oled selline rahulik inimene, et kes ka suure stressi ajal või suurtes mingites seal katastroofides säilitad väga sellise rahulik olemise, et näed, et me toome sulle kotide ja raha, tee sellega midagi. Ja ehk siis tekis usaldus inimestel sellise rahuliku elusuhtumise vastu. Ja niimoodi läkski võt selline tore ring käima. Ma ei ütleks, et selle eesmärkide tõttu midagi ei oleks jäänud tegemata või ma oleksin kahjustanud kedagi teist, aga mul tekis kontroll oma elu üle. Ja ma tulin kuskile poolise aastaga välja sellest läbimõlemisest ja noh, selline elukvaliteet tõeliselt nagu kasvas.
See on huvitav ja no, minu jaoks on päris raskesti mõistetav, kuigi ta on tajutav. Mõtlesin seda kuulates, et osakesena Browni liikumises sa püüad ennast organiseerida.
Nüüd ma kasutan hoopis teisi meetodeid, aga see oli see peeluperiood, kus oli vajavad sellist nii-öelda organiseerimistegevust, et võtta kontroll määramatus üle.
Et mõista?
Jah.
Kus sa oled, kes sa oled, võibolla kogu nii, miks sa oled,
just,
mida teha ja mida mitte teha.
Ja eelkõige, kuhu minu resursid kuluvad?
No Browni liikumisega, tead, seal on muidugi igasuguseid huvitavaid asju. Tegelikult iga osakese liikumisareaal on piiritletud, sest on siuke termin nagu inerts ja kõige kuradim on, et see liikumine on fraktaalne, osakesed hakkavad kordama ise ennast. No fraktaalsus üldse, see läheb nüüd natukene kõrvale, aga samas sa rääkisid just sellest, ütleme, fraktaalsuse kolmandast mõõtmest algtasemel, mis annab meile ruumiliselt fraktaalseid kujundeid ja muidugi võiks siia siis kogu selle värgi tajumiseks üritada ette kujutada, ega see kerge ei ole. Ma ei tea, kas keegi tulebki toime. Võibolla matemaatikud nelja mõõtmelisuse fraktaali, sest seda neljandat mõõdet me tajume küll, aga ega ma ei usu, et me teda eriti näeme. Me võime muidugi näpuga näidata, näe, võt, seal ta on, aga võt, siit tekib usk, et nüüd peab hakkama uskuma, et see neljas mõõde, kus on piimajõed ja pudrumed, on tõesti seal, kuhu, noh, profet või guru oma näpu näitas.
Jaa, no ma olen sõike keeruline ja ma pean tunnistama, et tänapäeval ma kasutan hoopis teisi meetodeid. Ja tänu minu heale kolleegile Tanel Lihtmalele ma tegelen siin juba üle 10 aasta selliste tegevustega, mida sa kogu mainisid, noaviskamine ja sõjaline käsitsõitlus. Ja kus erinevate selliste harjutuste kaudu olen õppinud oma keha ja psüühikat natukene paremini tundma. Ja võt, see on olnud sellise sügava, tugeva sisemise toetuspinna ise enda psüühikas, nii et põhimõtteliselt ei pea enam kontrollima kas siis oma väliseid tegevusi või oma toetuspunkte väljaspool oma keha, vaid sa põhimõtteliselt toetud ainult sisemisele toetuspunktile ja saad jälgida, mis sinu ümber toimub, millised mustrid hakkavad kujunema sinu ümber, kuidas inimesed sinu ümber käituvad, kuidas need fraktaalid, nagu sa räägid, moodustuvad sinu ümber, aga sa ei ole enam sellega seotud. See on huvitav tunne. Kvalitatiivne erinevus.
Ühesõnaga sinu keha ja vaim ei aja sind enam närvi.
Ja.
See on siis tõilis ja lihtne. Ma ei tea, mina mõtlen selle peale, et õnneks seda ei ole enam kauaks ja muidugi tuleb loobuda ootamisest. Sest ootamine on see, mis tapab su keha ja vaimu. Võtame kas või sinu vangla näite. Nad ootasid ja läksid hulluks. Aga ära oota, tunnista, et olud ongi niisugused. Sul on palju rahulikum olla. Noh ja kui võtta elus, no ära oota jõulusidega surma ega seda, et sel aastal pidi uus aasta tund aega varem tulema, kuskil oli kirjas.
Ja kui me siin eesmärkidest rääkisime, siis sageli inimesed jäävadki oma eesmärkidesse kinni, eriti mis on sellist materiaalset laadi. Ja kui me nüüd vaatame, mis meie ümber toimub, kõik need globaalsed protsessid, mis siin maailma majandusfoorumi seal osavõtjate sõnul viivad meid patagoniseerumiseni.
Mis asja?
Patagoniseerumiseni. Ehk siis totaalse vaesumiseni või võib öelda põhjakoreastamiseni, kus siis seal inimestel tegelikult omand sisuliselt võetakse ära ja tekib niisugune, nagu Patagoonias inimesed on ilma üldse mitte millegit, aga nad ei oota midagi. Need on õnnelikud tänu sellele. Ja kui me õpime ka kohanema sellist globaalsete muutustega, mille vastu me otseselt midagi teha ei saa, aga ümber hindame oma eesmärgid, oma ootused ja jällegi leiame selle sisemise toetuspunkti, siis tegelikult ka need välised sündmused ei saa meid tasakaalust välja viia. Me lihtsalt kohaneme.
Ära oota neid, kohane oludega ja jäi see endaks.
Just.
Kui sa... Noh, vaata, midagi peab ju olema ka jäävat ja katsu jääda ise endaks, siis sul on üks toetuspunkt, millega seda jama üle elada. Ära püüa olla nagu see, nagu teine ka praegu meie, ma ei oska kõelda, õndsal ajal, sest jah, on ikka minnis värk küll. No näed. Täna oleme jälle peatunnikese rääkinud, napsu polegi võtnud, selge jutt. Minu tähendab peaaegu täiuslikult arusaamatu nii mõnegi jaoks. Ja millise hea sooviga siis Margus Alviste võiks selle jutu kokku võtta?
No nagu ma ütlesin, et mõistlik oleks keerulistel aegadel vaadata, mis toimub teie sees. Muidugi ei maksa ka sinna kinni jääda või sinna vangi jääda, nagu öeldakse. vaid õppige ennast tundma, õppige kohanema, vaadake, mis te ümber toimub, püüdke aru saada, kuhu protsessid viivad ja millest nii kui nii tulevikus ilma jääte, leppige sellega ja proovige ka eesmärgid siduda võibolla oma sisemise arenguga, sest karta on, et mitte kõikide jaoks ei jätku tulevikus neid vahendeid, mis teie unistused peaksid kinni maksma.
Jääge ise endaks, sest püha sõda ei ole veel lõppenud.
Mul polnud aimugi, halli aimugi, mind polnud hoiatatud, et nad võiks ka Oidu polnud aduda, nüüd pole varjugi näha. Ja mu peas keerleb saepuna. Näo peal on halgud.
Saade on salvestatud 2021. aastal.